Бейжің уақыты сағат 22.
Орталық қалық радиостанциясы арамыздағы алтын көпір.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Мемлекеттік және халықаралық хабарлар бағдарламамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары: Си Цзиньпин жауап хат жазып, Фудзян өлкесі Шоунинь ауданы Сядаң ауылындағы ауылдастарды, тамшы су тас тескен рухты үздіксіз сәулелендіріп, шығыс Фудзянның ерекшелігіне ие ауыл қыстақты гүлдендіру жолымен жүруге жалғасты шабыттандырды. Орталық банкке 8-ші айдың 14-ші күні Шанганда 30 миллиард юандық орталық банкке векселін таратады. Сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі Джунгоның қатысты кәсіпорындарының ақыш ауыл шаруашылық өнімдерін сатып алуды уақытша тоқтату жөнінде тілшілердің сұрағына жауап берді. АКШ әр саласындағылар кеден бажысын үстемелеп алу АКШ-тың тұтыну және кәсіптенуіне соққы береді десті. Чаушен сыртқы істер министрлігі АКШ пен Хангоның бірлескен әскери маневрін айыптады. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
Синьхуа агенттігінің хабары. Джунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шуджи, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин 8-ші айдың 4-ші күні Фудзян өлкесі Шоунинь ауданы Сядаң ауылындағы ауылдастарға жауап хат жазып, олардың кедейліктен құтылғанын құттықтады. Оларды тамшы су тас тескен рухты сәулелендіріп, ауыл қыстақты гүлдендіру жолымен жүруге шабыттандырды. Си Цзиньпин жауап хатында былай деді: Сядаң ауылының кедейліктен құтылып, ауылдастардың тұрмысы барған сайын жақсарғанын естіп, айрықша қуандым. Көпшілікке шын жүректен құтты болсын айтамын. Си Цзиньпин былай деді: Сол жылдары Сядаң ауылына 3 рет барған кезім күні бүгінге дейін көз алдыма елестейді. 30 жылдық қажымай талмай күрес жүргізу арқылы Сядаң ауылында қатынас іркіліссізденіп, көне бет-бейнесі жаңарып, ауылдастардың тұрмысы жақсарып, бақытқа бөленіп, табысқа кенелген жағдай тамшы су тас тесер қағидасын жанды дәлелдеді. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті: Ауылдастардың тамшы су тас тескен рухты үздіксіз әйгілеп, сенімді бекемдеп, қажырлықпен істеп, кедейліктен құтылдырудың жетістіктерін үздіксіз бекемдеп, көрікті мекенді белсене құрып, шығыс Фудзянның ерекшелігіне ие ауыл қыстақты гүлдендіру жолын құлшына ашуын үміт етемін. Сядаң ауылы Фудзянның шығысындағы Ниңді қаласының тау қойнауына орналасқан. Өткен ғасырдың 80-ші жылдарының соңына дейін тұтас ауылда бірде-бір тас жол жоқ. Қатынасы өте қолайсыз еді. Ежелден Чөлең тауына шықсаң егер, шыққанмен тең аспанға. 9 жылдай уақыт кетер, Джеулинг шыңын асқанға, деген сөз бар. Башуджи Си Цзиньпин Фудзян өлкесінде қызмет істеген кезінде Сядаң ауылына 3 рет барып, кедейлерді сүйемелдеу қызметіне тексеру зерттеу жүргізген және жетекшілік еткен. Бірінші реткісі 1989 жылы 7-ші айдың 19-ші күні. Сол кезде Ниңді аймақтық парткомның шуджиі болып, міндет атқаратын Си Цзиньпин 3 сағат көлікке отырып, одан 2 сағаттан артық жаяу жүріп, Сядаң ауылына зорға жетіп, сол жердегі кедейлерден хал сұрап, дамудағы қиын мәселелерін шешуге көмектескен. Таяуда ауылдастардың тапсыруымен Сядаң ауылындағы 6 партиялы кадр Башуджи Си Цзиньпинге хат жазып, Сядаң ауылының кедейліктен құтылған қуанышты хабарын жеткізіп, партия орталық комитетімен Башуджиге алғыс айтқан еді.
Өз хабарымыз. Орталық санақ мекемесінің санды мәліметіне қарағанда, алдыңғы жарты жылда еліміздің ішкі өндіріс жалпы өнім құны 45 триллион 93 миллиард 300 миллион юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 6.13% артқан. Бұл сан Джунго экономикасының артуы жоғары сапалы дамуға қадам тастағандығын көрсетті. Сонымен бірге бұл арту қарқыны дүние жүзіндегі ең негізгі экономикалық тұлғалардың ішінде алдыңғы қатарда болып, дүние жүзі экономикасының дамуына маңызды үлес қосты. биыл бірінші айда интернет информация техникасын зерттеу ашу қызметін өтетін Цзы Куаңюн серіктігінің бас штабы Тянзин Бинхай жаңа районына ресми ерге депті. Тянзин қалалық даму және реформа комитеті қаржы қосу басқармасының орынбасар бастығы Чу Бяо былай деп таныстырды. Осы 12 миллиард юан қаржы қосылған ірі нысан Бинхай жаңа районының 100 миллиард юандық жаңа буын информация техникасы кәсіп шоғырының үйісуына өнімді жетекшілік етеді. Тянзин ғана емес бүкіл ел көлемінен алып айтқанда жоғары жаңа техникаға қаржы қосу арқылы алдыңғы жарты жылда еліміздің тұрақты мүлікке қосқан қаржысы 5,18% артып, бірінші айдан бесінші айға дейін 0,12% тездеді. Қаржы қосудан тыс, экономиканың артуын жебейтін үш тебінді күш үшінде ішкі сұраның базарына сүйеніп, тұтынудың арту түйіні тіпті де көп болды. Алдыңғы жарты жылда қоғамдық тұтыну бұйымдарының бөлшек сатылу жалпы сомасы 8,14% артып, бірінші 90-дағыдан сәл тездеді. Әсіресе 6-шы айда қоғамдық тұтыну бұйымдарының бөлшек сатылу жалпы сомасы 9,18% артып, 5-шы айдағыдан 1,12% тездеді. Экспорт жағында импорт-экспорт жағдай межедегіден жақсы болды. Алдыңғы жарты жылда зат импорт-экспорт жалпы сомасы 3,19% артып, 1-шы 90-дағыдан сәл тездеді. Джунго халықаралық экономикалық ауыз күйіс орталығының бас зерттермені Жан Яншин былай деді. Джунгоның дәстүрлі экспорт саудасында типте бұрлыс жасау дәрежесін жоғарылату арқылы қауіп-қатерге төтеп беру қуаты үздіксіз күшейді. Халық тұрмысы жөніндегі үш үлкен көрсеткіштен қарағанда жұмыстану жалпы жақтан орнықты болып, алдыңғы жарты жылда қала-қалашықтарда тыңнан 7,370,000 адам кәсіптеніп, тұтас жылдағы нысаналық міндеттің 67% орындалды. Зат бағасы негізінен орнықты болып, алғашқы жарты жылда тұрғындардың тұтыну бағасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 2,12% жоғарылап, баяу өсу жағдай жалғасты. Өнеркәсіп өндірушілердің зауыттан өндіріп шығару бағасы алдыңғы жарты жылда өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 0,13% артып, шағын көлемде арту сақталды. Әсіресе, тұрғындар кірісінің артуы үрдіс бірнеше 90-да экономиканың артуымен негізінен ұқсас болды. Мемлекеттік даму және реформа комитеті макролық экономиканы зерттеу орнының қызметкері Сүн Шөгун бұқараның табыс сезімі мен бақыт сезімі жоғарылағандығын айтты. Осы көрсеткіштерге ұштастыра отырып, мемлекеттік санақ мекемесінің ақпарат мәлімдемесі Маушың Юң былай деді. Алдыңғы жарты жылда ішкі өндіріс жалпы өнім құнының 6,13% арту қарқыны жоғары сапалы болды. Маушың Юң былай деді. Алдыңғы жарты жылда экономиканың 6,13% артқандығына куә болумен қатар, жұмыстану жағдайының біршама орнықты екендігін, зат бағасының әлі де баяу арту немесе негізінен орнықты болу күйін сақтап отырғандығын, тұрғындардың кірісінің артуы біршама тез екендігін көрдік. Сонымен бірге 10,000 юандық ішкі өндіріс жалпы өнім құнында энергия жұмсалымының өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 2,17% төмен дегендігін де байқадық. Бұл экологиялық ортаның жалпы тұлғалы жақтан жақсарғандығын түсіндіреді. Сондықтан 6,13% арту сапалы баяндарту болып табылады. Бұдан тыс еліміз экономикасының артуы үрдіс 15-90-да 6,12%-те 6,18% аралығында болды. Бұл бас жүлде Си Цзиньпиннің өткен жылғы тұңғыш кезекті Джунго халықаралық импорт көрмесінде Джунгоның экономикалық дамуы жөнінде айтқан, Джунгоның экономикалық дамуының ақаусыз орнықты болу негізгі жағдайы, жоғары сапалы дамуға тірек болатын өндіріс факторлары шарт жағдайы, ұзақ уақыт орнықтылық барысында жақсару жалпы жағдай өзгерген жоқ деген байымдауын тағы бір рет дәлелдеді.
Синьхуа агенттігінің хабары. Джунго халық банкесі 8-ші айдың 6-ші күні мынаны жариялады. 2019 жылы 8-ші айдың 14-ші күні Шанганда 30 миллиард юандық орталық банкенің билет куәлігі таратылады. Орталық банкенің үкіметтік торабы жариялаған хабарда былай делінді. Шангандағы халық ақшасы заемы пайда мөлшерінің ерсіздігін кемелдендіру үшін Джунго халық банкесі 2019 жылы 8-ші айдың 14-ші күні Шанганда 2 мерзімді халық ақшасының орталық банке билет куәлігін таратады. Жалпы таратылу мөлшері 30 миллиард юан. Мұның ішіндегі 3 айлық орталық банке билет куәлігі 20 миллиард юан, 1 жылдық билет куәлігі 10 миллиард юан.
Шин Хуагенттің хабары. Сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесі Хуа Чуньнің 8 айдың 6 күні Чунгуның қатысты кәсіпорындарының ақыш ауыл шаруашылық өнімдерін сатып алу жұмысын уақытша тоқтату жөнінде тілшілердің сұрағына жауап берді. Хуа Чуньнің былай деді. Оқысуға қарағанда бірнеше күннің алдында ақыш жалпы құны 300 миллиард америка долларындық Чунгуның ақышқа экспорт ететін тауарларына 10% кеден бажысын үстемелеуді жариялады. Бұл Чунгу мен ақыш басшыларының Осака кеңесіндегі ортақ танымына ауыр қайшы болып, мемлекет кеңесінің кеден бажы ережесі комитеті 8 айдың 3 күнінен кейін ақыш ауыл шаруашылық өнімдерін сатып алуда импорт кеден бажысын үстемелеуді уақытша жоққа шығармайтындығын, Чунгуның қатысты кәсіпорындарының ақыш ауыл шаруашылық өнімдерін сатып алуды уақытша тоқтатқандығын жариялады. Чунгуның қатысты тараулары тағы мынаны жариялады. Чунгу базарының көлемі зор, ақыштың сапалы ауыл шаруашылық өнімдерін импорт ету болашағы нұрлы. Алайда ақыштың екі ел басшыларының Осака кеңесінде келіскен ортақ танымды мұқият тиянақтандырып, уәдесінде тұрып, екі ел ауыл шаруашылық салаларының селбестігіне қажетті шарт жағдай жаратуын үміт етеміз.
Орталық телевизиясының хабары. Халық ақшасының ақыш долларына сындырылымның 7 юаннан асуы базардың назарын қадағалай аударды. Бұл халық бұқарасы мен кәсіпорындарға қандай ықпал жасайды? Бұл жөнде орталық банке былай деді. Өткен 20-ші жылда халық ақшасының долларға және басқа да бірсіпіра ақшаға құны төмендеген немесе өрлеген кезде Чунгудағы бұқараның негізгі финанстық мал-мүлкі халық ақшасына шоғырланып өте жақсы қорғалды. Бұл шетелден сатып алу қуаты біртіндеп жоғарылады. Бұқараның шетелге шығып саяхаттауы, шетелге шығып зат сатып алуы, балаларының шетелде оқуы барысында бейнеленіп отыр. Чунгу Еуропа халықаралық өнеркәсіп сауда институтының профессоры, Чунгу халық банкесінің ақылшысы Шын Сұң Чың былай деді. Халық ақшасының Америка долларына сындырылымының 7 юан болуының жекеге жасайтын ықпалы шекті. Бүгінгі күнде азырақ қонсызданғанымен ертең біраз қымбаттауы мүмкін. Сондықтан бұның ықпалы негізінен үлкен емес. Ең маңыздысы халық ақшасы сындырылымының үйлесімді тепе-теңдік деңгейіндегі негізінен орнықтылығын сақтауында. Халық ақшасының үйлесімді тепе-теңдік деңгейіндегі негізгі орнықтылығы сақталса болғаны, кәсіпорындардың және тұрғындардың жеке басына жасайтын ықпалы өте аз болады.
Шин Хуагенттің хабары. Үстегі жарым жылда еліміздің көптеген жеріндегі жасау, мәнерлеу кәсіпорындарының шетел қаржысынан пайдалану жағдай үздіксіз жақсарып, жоғары техникалы кәсіптер шетел қаржысын жұмсаудағы жарқын түйінге айналып, екі орынды санмен арту жағдай жарыққа шықты. Фуджен, Гуандун, Юннан, Гуянды қамтыған көптеген өлке арт-артынан пәрменді шара қолданып, жоғары техникалы жасау кәсібінің есік ашу саласын кеңейтіп, озық техникалы жасау кәсібінің сыртқа ашық ұсталуын жеделдетті. Қатысты қайраткерлер былай деді. Жасанды зерде жаңа буын электрондық информация техникасы, жоғары деңгейлі жабдық, жаңа материал, жаңа энергия сияқты салалардың шетел саудагерлердің қаржы қосуындағы түйінді салаға айналуынан үміт бар. Чунгу халықаралық экономикалық ауыс-түйіс орталығы ақыш Еуропа зерттеу орнының орынбасар бастығы Джан Хуанбо былай деді. Жоғары деңгейлі жасау кәсібінің көбі техника мен капитал шоғырланған кәсіп. Жергілікті орындардың дамуына біршама зор капитал қосылымын жаратып, өңірлік кәсіп техникасының деңгейін жоғарлатады.
Синхуа агенттігінің хабары. Тілшінің 8 айдың 6 күні қатынас тасымал министрлігінен оқысуынша, 8 айдың 2 күніне дейін бүкіл ел бойынша ETC тұтынушылары 100 миллионнан асқан. Қатынас тасымал министрлігінің қатысты жауаптысы былай деді. Мемлекеттік кеңестің кеңсе меңгермесі ақы алынатын тас жол түзімі реформасын тереңдетіп, жоғары қарқынды тас жолдардың өлкө шекарасындағы ақы алу пункттерін күшінен қалдыру жобасын басып таратқаннан бері қатынас тасымал саласындағы ETC карточкасын тарату орындары, карточка таратудағы қызмет өтеу арнасын үзіксіз кеңейтіп, ETC-ді қолайлы, ақысыз орнату аяқалысын ілгерілетіп, ETC-ден өткен автокөліктердің 5%-тен кем болмайтын жоғары қарқынды тас жол қатынас ақысы тиімділігін тиянақтандырды.
Орталық телевизиясының хабары. Адам күш байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі 8-ші айдың 5-ші күні мынаны жариялады. Адам күш байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі биыл соңғы жарым жылдан бастап қоғамдық қамтамасыздандыру карточкасын еліміздегі кәсіптік техникалық қызметкерлердің толымдылық емтиханына тізімделудегі және емтихан майданына кірудегі күшке ие азаматтық куәлік етуді айқын белгіледі. Шарт жағдай бар райондардың жергілікті электронды қоғамдық қамтамасыздандыру карточкасының қолданылуымен ұштастырып, емтихан берушілерге тіпті де жоғары өнімді қолайлы қызмет өтеуіне болады.
Синьхуа агенттігінің хабары. Жуықтан бері нашар ауа райына байланысты саяхатшылардың өлім-жітімге ұшырау және қамалып қалу жағдайына қарата шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі қауіпсіздік ескертуін жариялады. Жазғы демалысты ауа райының өзгерісіне қадағалай назар аударып, нөсер, боран, жай түсу, жер көшкіні сияқты апаттардан сақтануды ескертеміз. Кейбір райондарда қалың жаңбыр жауып, топырақ шайылып, тау көшкіні, жер көшкіні, лай тасқыны сияқты қосалқы апаттар оңайты болады. Бұған көбірек назар аудару қажет. Нажағайлы жаңбыр жауған күндері таулы өңірге, өзен аңғарына саяхаттай барудан сақтану қажет.
Синьхуа агенттігінің хабары. Тілшінің Синьцзян Уйғур автономиялы райондық мәдениет және саяхат меңгермесінен ұғысуынша, үшінші жақ серіктестіктерінің тексеру санағына қарағанда, биыл алдыңғы жарты жылда Синьцзянның саяхат кәсібі қауыр тартып, жалпы 75 миллион 893 500 саяхатшы қабылданып, былтырғы сол тұстағыдан 46% артқан. Саяхат кірісі 115 миллиард 206 миллион юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 47.96% артқан. Орнықты пайданың үздіксіз ашылуына және саяхат арқылы Синьцзянды гүлдендіру стратегиясының зор күшпен ілгерілетуіне байланысты. Синьцзянның жаратылыстық көрінісі, ұлттық салт-санасы көптеген саяхатшыларды баурады. Синьцзян жақсы жер деген саяхат маркасының атағы барған сайын аспандады.
Синьхуа агенттігінің хабары. Моңғол бұқарасының үкімет істері информация байлығынан анағұрлым ойдағыдай игіліктенуіне мүмкіндік жасау үшін Ішкі Моңғол автономиялы райондық халық үкіметі таяуда моңғол тіліндегі үнхат әлеуметтік текшесін ашты. Оғысуға қарағанда Ішкі Моңғол автономиялы районы халық үкіметінің моңғолша жариялаған үнхат әлеуметтік текшесі Ішкі Моңғол автономиялы районы үкіметінің келелі шешімдері мен орналастыруларын және маңызды саясат құжаттарын маңызды мәжілістерін, қимылдарын дергезінде ресми түрде жариялаған. Сондай қалың тұтынушыларды моңғолша автоматты салыстыру текшесі, қанзуша, моңғолша машиналы аудармашы, моңғолша нөмір ауыстырғыш, моңғолша электрондық карта сияқты көмекші құралдармен тегін қамтыған. Моңғолша үнхат әлеуметтік текшесінің ашылуы тіл жазуды информацияландырудың біркелкі болмауынан туылған бір бөлім моңғол бұқарасының үкімет істері информация байлығынан ортақ игіліктене алмау мәселесін өнімді шешіп, үкімет органдарының моңғол бұқарасына қызмет өтеу сапасы мен деңгейін жоғарылатты.
Ғылым техника газетінің хабары. Тілшінің осы айдың 5-ші күні Хунан өлкелік ғылым техника меңгермесінен ұғысуынша, Хунан өлкесінің ғылым техникада жаңалық ашу жоспары қаржылай көмек берген. Шизаңның Шаннан қалалық ауыл шарбашылық техникасын жалпыластыру орталығы мен Хунан өлкелік ауыл шарбашылық ғылым академиясы сияқты орындар бірлесіп қамал алуға ұйымдастырған жалаңа шарпа өнімін арттыру ғылым техникада жаңалық ашу нысаны таяуда Шаннан қаласы Найдың районы Чанжу қалашығы Кемей қыстағындағы үлгі көрсету атызында жұмыс басында өнімді өлшеп өткізіп алудан сәтті өткен. Объекті бойынша тұңғыш рет ақ арпа егу техникасы енгізіліп, экономикалық өнім мөлшері әдеттегі егілген жалаңаш арпадан мұны 6,63 кг арттырылып, арту мөлшері 20,3%-ке жеткізілген. Ал базардағы сатып алу бағасы бойынша есептегенде му басындық кірісі 200 юаннан асқан. Бұл сапалы тұқым жетістіріп, өнім арттыру әдісінен тыс жалаңаш арпа өнімін жоғарылатудағы өнімді сынақ болды.
Өз хабарымыз. 8-дің 5-ші күні тілшінің мемлекеттік кеңестің саясаттан құлақ қағыс ету мәжілісінен ұғысуынша, базарды бақылап басқару мемлекеттік бас мекемесі сияқты көптеген тараулар белгілемеге қайшылық жасап, кәсіпорындарға саятын ақы алуды жөнге салуды анағұрлым күшейтіп, кәсіптік қоғамдардың, сауда қоғамдарының, әкімшілік органдардың қарастылығындағы орындар, дәнекер құрылымдар сияқты жақтардағы ақы алуды бақылап басқару тебінің арттырып, бір топ типтік делуларды батыл тексеріп бір жақты етеді.
Синьхуа агенттігінің хабары. Тілшінің мемлекеттік даму және реформа комитеті мен сауд істер министрлігінің қатысты орындарынан ұғысуынша ақш таяуда джунгоның ақшқа шығаратын құны 300 миллиард америка долларындық тауарларынан 10% кеден бажасын алуды жариялап джунго ақш екі ел басшыларының осака кездесуінде бірлікке келген ортақ танымға ауыр қайшылық жасағандықтан мемлекеттік кеңестің кеден бажы ереже комитеті 8-ші айдың 3-ші күнінен кейін жаңадан келіскен ақштың ауыл шаруашылық өнімдерін сатып алғанда импорт ету кеден бажасын алу мүмкіндігі барлығын айтты. Жунгоның қатысты кәсіпорындары ақштың ауыл шаруашылық өнімдерін сатып алуды уақытша тоқтатты. Еліміз қатысты тараулары былай деді. Джунгоның базары кең, ақштың сапалы ауыл шаруашылық өнімдерін импорт ету болашағы зор. Алайда ақштан Джунго ақш басшыларының Осака кеңесінде бірлікке келген ортақ танымдарды мұқият тиянақтандырып, уәдені орындап, екі елдің ауыл шаруашылық саласындағы селбестігіне қажетті шарт-жағдай жаратуын үміт етеміз.
Биыл соңғы жарым жылдан бастап адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі қоғамдық қамтамасыздандыру карточкасын мемлекеттік кәсіптік техникалық қызметкерлердің толымдылық емтиханына тізімделу және емтихан майданына кірудегі күшке ие азаматтық куәлік етуді айқын белгіледі. Өз тілшіміз Бота Еменқызы хабарлайды.
Биыл соңғы жарым жылдан бастап адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі қоғамдық қамтамасыздандыру карточкасын мемлекеттік кәсіптік техникалық қызметкерлердің толымдылық емтиханына тізімделу және емтихан майданына кірудегі күшке ие азаматтық куәлік етуді айқын белгіледі. Шарт жағдайы жар берген райондар жергілікті электрондық қоғамдық қамтамасыздандыру карточкасының қолданылуымен ұштастырып, емтихан берушілерге тіпті де жоғары өнімді қолайлы қызмет өтеуіне болады. Бұл шара емтихан берушілердің мемлекеттік кәсіптік техникалық толымдылық емтиханына қатынасуына анағұрлым көп қолайлылық жаратпақ. Таяуда адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігінің кадрлар емтихан орталығы толымдылық емтиханын ұйымдастыру, атқару қызметінде қоғамдық қамтамасыздандыру карточкасын жалпыластыру, қолдану жөніндегі оқытыруды басып таратты. 2019 жылдың соңғы жарымынан бастап адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары ұйымдастырып атқарған мемлекеттік кәсіптік техникалық қызметкерлердің толымдылық емтиханында қоғамдық қамтамасыздандыру карточкасын жалпыластыру қолдану керек. Нақты мазмұны мынадай. Мемлекеттік кәсіптік техникалық қызметкерлердің толымдылық емтиханына тізімделетін торап тексесінде қоғамдық қамтамасыздандыру карточкасы азаматтық куәлік ретінде күшке ие болады. 2019 жылдың соңғы жарымынан бастап емтихан берушілер тұрғындар азаматтық куәлігін немесе қоғамдық қамтамасыздандыру карточкасын алып, азаматтық куәлік ретінде емтихан майданына кіріп, толымдылық емтиханының қатысты белгілемелері бойынша емтиханға қатынасуына болады. Жер-жердегі кадрлар емтиханы құрылымдары жергілікті орынның электрондық қоғамдық қамтамасыздандыру карточкасының жалпыласу қолданылу жағдайына ұштастырып, электрондық қоғамдық қамтамасыздандыру карточкасынан ұтымды пайдалану жөнінде белсене ізденіс жасап, емтихан берушілерге анағұрлым өнімді қолайлы қызмет өтеулеріне болады. Мұнда негізінен әрқайсы райондар жариялаған толымдылық емтихандағы белгілемелер өлшем етіледі. Қоғамдық қамтамасыздандыру карточкасы толымдылық емтиханы саласында ғана қолданылып қалмастан, жұмысқа орналастыру, қоғамдық қамтамасыздандыру, әлеуметтік қызмет өтеу, зерделі қала құрылысы сияқты салаларда да көптеген қолданылмалыққа ие болып, бұқараны жергілікті орында немесе өзге жерде, сондай-ақ желіде немесе желіден тыс бір карточка бойынша қолайлы қызмет өтеумен қамтады. Ол халық тұрмысына қолайлы карточка. Биыл адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі зейнеткерлік қамсыздандыру және кадрлар емтиханы сияқты салаларды түйінетіп, қоғамдық қамтамасыздандыру карточкасының қолданылу көлемін онан ары кеңейтіп, халыққа анағұрлым қолайлы қызмет етеді. Емтихан берушілер әр қайсы райондар жариялаған толымдылық емтиханындағы белгілемелерге дер кезінде назар аударып, белгілеме бойынша қоғамдық қамтамасыздандыру карточкасын алып, емтиханға қатынасуына болады.
Сауан ауданы 2019 жылғы әскерге қабылдау қызметін ішкерлей тыңғылықты өрістетті. Сауан аудандық телевизиясынан Камилқан Ақатқызы хабарлайды.
Бір адам әскерге қатынаса, бүкіл отбасының таңқы деуге болады. Таяу күндерден бері Сауан ауданындағы әрқайсы ауыл қалашық фермалары әскерге қабылдау үгіт қызметін мұқият өрістетіп, Қарасты райондағы әскерге қабылдау жасындағы жастарға әскерге қабылдау қызметінің мазмұны және қатысты саясаттарды түсіндіріп, жастардың әскерге бару қызғындылығын қозғап, 2019 жылғы әскерге қабылдау қызметін ішкілі тыңғылықты өрістетті. Жуырда Сандау қызы қалашығы мәдениет алаңында әскерге қабылдау өгіт қызметін өрістетті. Қимылда керме тойлу, кеңес беру текшесі, өгіт қағаздарын тарату, өгіт машиналарын шығару қатарлы формалар арқылы бұқараға әскерге қабылдау объектілерін, жас шамасын тізімделу әдісін тізімделудің ақырласы уақытын және мемлекет қорғаныс қатарлы сауаттарды үгіттеп, 2019 жылғы әскерге қабылдау қызмет барысын ішкілі түсіндірді. Көпшілік керме туға қол қойып, әскерге қатынасу даңық дейтін тамаша ауқым қалыптастырды. Биыл университеттің 2-ші жылдығында оқитын Лежимфидің бұрыннан тартып әскер болу арманы бар болатын. Биыл ол ақыры әскерге тізімделіп, арманын орындайтын болды. Университет оқушысы Лежимфи былай деді. Әскерге қатынасып отанды қорғау ер азаматтың арманы. Менде бұрыннан бері осы арман бар болатын. Менше әскерге бару әрбір азаматтың борышы деп білемін. Әскерге барып шынығу мен үшін таптырмас орай. Мен отанды қорғаумен бірге мемлекетке даңық әперсем деймін. Әскерге қабылдануға тізімделуші Мұрзат былай деді. Заң бойынша әскерге бару әрбір азаматтың бұлтармас борышы. Әрі өз арман мақсатын жүзеге асыру жолындағы маңызды барысы. Менше әскер болу айрықша мәнді іс. Әскери қосынды талдағандық өз жауапкерлігін талдағандық деп қараймын. Мен әскерге барып отанды қорғауға, шынығып шыңдалуға өз жастық шағымды арнаймын. Сандау қызы қалашықтық парткомның мүшесі, халықты қаруландыру бөлім бастығы, орынбасар қалашық бастығы Уаң Жөнже былай деді. Біз халықты қаруландыру үгіт халық істері әділе қатарлы орындардан құралған әскерге қабылдау үгіт қызмет басшылық шағым группасын құрып, Сандау қызы қалашығының 2019 жылғы әскерге қабылдау құлақтандыруын шығарып, қалашықтағы 14 әлеуметтік аумақтың көрнекті орындарында үгіт қағаздарын жапсырып, дыбыс кескіні арқылы машинамен үгіт жасадық. Үгіт қимылы арқылы жастардың отаншылдық таным мен мемлекет қорғаныс жөніндегі танымдарын күшейтіп, әскерге баруға тізімделу мемлекет қорғанысына өзін арнау белсенділігін шебеп, 2019 жылғы әскерге қабылдау қызметінің сәтті жүрілуіне тамаша негіз қалады.
Синхуа агенттігінің хабары. АҚШ-тың Техас штатындағы Эль-Пасо қаласы сақшы жағының 8-ші айдың 5-ші күні хабарына қарағанда, 8-ші айдың 3-ші күні Эль-Пасодағы оқ шығару уақиғасында жараланған 2 адам емдеу өнім бермей қайтыс болды. Сонымен қаза болғандардың саны 22 адамға жеткен. АҚШ президенті Трамп 8-ші айдың 4-ші күні өртіс екі рет кең көлемді оқ шығару делосында қаза болғандарға мемлекет бойынша аза білдіруді талап етті.
Синхуа агенттігінің хабары. Ресей қорғаныс министрлігі 8-ші айдың 5-ші күні хабарландыру жариялап, Ресейдің шығыс бөлек әскери районына қарасты әскери бөлімдер сол күннен бастап оңтүстік Курил тобаранда нысана ату мәнуверін өткізді. Хабарландыруда мыналар атап көрсетілді. Осы ретке нысана ату мәнувері дағдылы әскери мәнувер 10 күнге дейін жалғасады. Хабарға қарағанда Жапония осы ретке мәнуверге дипломатиялық жолмен Ресейге наразылық білдірген. Ресей сыртқы істер министрі Рафлов мынаны атап көрсетті. Ресей қарулы күштерінің қатысты әрекеттері өз территориясында жүргізілген әрекет. Хабар аяқталды. Дикторлар Ұшар Кәдірбекұлы мен Нұрзия Жұмақанқызы, жауапты редакторы Гүлмира Қозғанқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
Аналардың талғамына айналған бөбектерге бап келетін Фейхы маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сиыр сүтінен алынған бұл сүт талқанынан жылына 70 миллион қорап өндіріледі. Фейхы сүт талқаны жүнгі бөбектеріне бап келеді. Аналардың талғамына айналған жүнгі Фейхы маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сиыр сүтінен алынған бұл сүт талқанының құрамында табиғи опы бар болып, бөбектер оңай қорытады. Фейхы маркалы сүт талқаны жүнгі бөбектеріне бап келеді.
Мемлекетіміздің 70 жылдық мерейтойына орай жүнгі арман атында өткізілген ән бәсекесінен бәсірелі минуттар назарларыңызда. Нұрғамит Карбозұлының сөзіне жазылған Асқар Заханұлының әні «Жылқышы әні». Орындаған Асқар Заханұлы.
Oh,
кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Қайнар Тасқынұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі оқиғалардан келелі кеңес кесек шешімдерден құлақдар болғыңыз келсе, Орталық халық радио